Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Vladimíra Brávková z Pelhřimova pracuje jako delegátka cestovní kanceláře celý půl rok u moře a ještě jí za to platí. Práce snů, že? Ale ono zdání klame. Jeden z nejoblíbenějších vtipů, který si vypráví delegáti, zní takto. V nebi stojí u brány svatý Petr a vyptává se příchozích, co dělali za života dole na zemi, a podle odpovědi je posílá buď do nebe, anebo do pekla. Další v řadě prohlásí, já jsem byl delegát. A svatý Petr na to, tak honem šup do nebe, ty jsi prožil peklo už na zemi. Řeč bude pochopitelně i o zemích, ve kterých Vladimíra pracovala. Naposledy to byl Kypr. Pohodové dopoledne a příjemný poslech vám přeje Tamara Pecková. Pěkné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Pondělním hostem je dnes Vlaďka Brávková z Pelhřimova, která pracuje v turistické sezóně jako delegátka cestovních kanceláří v různých destinacích. Hezké dopoledne, vítej.
Pěkné dopoledne.
Kdy ti začíná hlavní delegátská sezóna?
Ta sezóna začíná, záleží na destinaci samozřejmě, čím je teplejší, tím dříve začíná, takže od začátku května většinou, potom ta místa, která jsou méně teplá, tak potom třeba začíná až v půlce května nebo ke konci května.
Takže květen, řekněme, pátý měsíc. Mm-hmm. A kdy končí?
Taky záleží samozřejmě na teplotách.
Tak v
průměru je to konec září. Teď naposledy, když jsem byla třeba na Kypru, tak tam je sezona velmi dlouhá, tam jsem byla až do konce října.
A kdy si říkáš, v jakém měsíci, ať už je konec, ať už jedu domů, kdy tě to napadne poprvé?
Nejkritičtější je přelom července a srpna. A ten srpen, kdy je prostě třeba 50 stupňů a je úplně nejvíc klientů na místě.
To je pravda.
Nejvíc letadel lítá.
Stres největší. No, logicky dovolené prázdniny, takže lidi navštěvují mořské země. Kdy se zase začínáš těšit? Víš, když si v červenci řekneš, jo, ať už je konec a najednou seš doma, zima, sníh, tak kdy se zase těšíš?
No, tohle je taková zajímavá věc. Mě většinou z cestovky začnou psát nebo volat už někdy v prosinci a já vždycky říkám, prosím vás, ne, teď se mě na nic neptejte, já si potřebuji odpočinout, potřebuji zapomenout ty negativní věci a ponořím se do jiné práce, kterou dělám v zimě, a potom většinou po těch Vánocích, když ten frmol tak jako přestává, tak si začnu říkat, ty bych někam jela. A vlastně to není tak strašný, ta práce, a tak jako no, tak dobře, zase půl roku nebudu spát, ale v zimě to dospím. A tak ten leden asi bývá to období, kdy začnu o tom vážně přemýšlet, že bych zase jela, tak, i když po každý říkám, že je to naposledy.
Takže už tě svrbí dlaně teď v tuhle chvíli a nožky.
Teď už připravujeme tedy nějaké dohody, no.
Kam se chystáš letos nebo teď tuhle sezónu? Už je něco jisté, nebo zatím
ještě není,
na stole
nemám
více?
Nic podepsaného, dostala jsem nějakou nabídku, většina se týká Turecka, a to je z toho důvodu, že já jsem cestovní ruch vystudovala a zrovna Turecko je jednou z těch zemí, kde pokud chcete pracovat jako delegát nebo průvodce, tak abyste dostali pracovní vízum, musíte mít diplom z cestovního ruchu.
Aha.
Jo, takže já přestože mluvím třeba jazyky Balkánu, bývalé Jugoslávie, tak tam jsem nikdy jako delegát nepracovala, protože za prvé je tam krátká sezona, takže můžou jet paní učitelky delegovat, no za druhý se tam domluví kde kdo, že v tom Chorvatsku, no ale do toho Turecka musí mít ten diplom, takže tady z jihlavské cestovního ruchu mám. Aha. A díky tomu mě posílají do těchto destinací.
No a teď nebojíš se jet do takové země? Přeci jen média nás masírují tím, co se v těch oblastech děje všechno.
Nebojím se. Od toho, aby se tam báli, jsou klienti. Já jsem ten, kdo ví, co dělá, a jsem naprosto pevná v kramflecích.
No tak to chci slyšet od delegáta, pochopitelně. Zažila jsi nějakou horkou chvilku související třeba právě s tím, co se teď na politické platformě děje, jestli třeba někde něco bouchlo a ty jsi byla poblíž, tohle mám na mysli.
Tak zatím se nic takového nestalo v mé blízkosti, takže jsem za to ráda samozřejmě, ale
klidně to zaťukej, jsem ti naznačovala.
Tady ťukám do stěny, samozřejmě tyhle věci se můžou dít a jako delegát s tím nic neudělám, samozřejmě já jsem připravená na to, že musím poskytovat pomoc, informace a tak dále, co se týče nemocnic a kontaktu s konzulátem a tak dále, takže to je moje hlavní práce a já se snažím vždycky poctivě na tu sezonu připravit, zejména když jsem v nějaké takové destinaci.
Co to všechno obnáší, o tom si budeme povídat za malou chvíli. Vlaďka Brávková je mým dopoledním hostem.
Host?
Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Vlaďka Brávková z Pelhřimova, delegátka cestovních kanceláří v různých destinacích, je mým dopoledním hostem. Jak ses k téhle práci dostala? Možná si tě posluchači pamatují, že jsi se hlásila mnoho let jako zprávařka tady na vlnách Českého rozhlasu Region. Ty jsi tu pracovala do roku 2008-2009?
2009, o Vánocích jsem skončila. Mm-hmm. To byl můj poslední rok. Já jsem v rozhlase, ať už v Jihlavě nebo v Brně, celkem byla, myslím, že 7 let.
Uh-huh.
A Já tady jsem cestovní ruch vystudovala jsem také jazyky a věděla jsem, že to nikdy dělat nebudu, protože delegát je to nejhorší, co můžete dělat v cestovním ruchu.
Odříkaného chleba největší krají.
Tak, no já jsem pak nějakou dobu pracovala a studovala v zahraničí a dostala jsem se jako průvodkyně pro zahraniční turisty, tedy v angličtině, zejména na Krétu. Průvodcovala jsem v přírodním parku. No a během toho svého pobytu na Krétě jsem potkala několik delegátů, jednu francouzku, která hodně ovlivnila moji volbu profese potom, a také českého delegáta tady z české cestovky. No a oni mi tak pořád říkali, že bych se na to strašně hodila a že navíc ten věk už, že vypadám seriózně, takže by jako ty lidi mi věřili. No a tak jsem pak vlastně, když jsem se vrátila z Nového Zélandu, byla jsem tady půl roku v Česku, řešila jsem, co dál, tak jsem prostě poslala ten životopis a oni mě vzali, no.
Uh-huh, takže prostě.
Takže takhle jednoduše to bylo.
Co je noční můra delegáta? Zapomenutý, zabloudilý člen nějak?
Úmrtí klienta.
Zažila jsi?
Nezažila u svého klienta, byla to jiná cestovní kancelář, ale my delegáti v destinaci samozřejmě všechny starosti sdílíme, pomáháme si navzájem, takže to je asi to nejhorší, co vždycky člověka děsí. Na druhou stranu je s tím méně práce, než třeba s dlouhodobou nemocí. Teďka to zní hrozně, ale je to tak.
Tak ty jsi říkala, že se na každou tu destinaci musíš připravit, když tam jedeš, tak co si musíš nachystat, jak dopředu tam jedeš, když se vypravuješ, dejme tomu, na ten Kypr, o kterém mimochodem bude ještě řeč?
Tak je to různé, někam se letí třeba, tak zhruba řekněme průměrně týden před. Jo, někdy je to třeba i míň, někdy je to o pár dní déle, je tam spousta práce na místě, takže opravdu to není týden prázdnin, člověk se musí objet všechny hotely, nainstalovat ty nástěnky, ty infoknihy, kteří klienti znají z různých destinací, nakontaktovat všechny hotely, vědět, na koho se pak obracet, zapamatovat si ty jména, což třeba ty turecká jména jsou pešílená, že co si budeme povídat, to si nepamatujete, jestli je to Mahmud, Mehmet nebo Mustafa. Takže dochází k trapasům. No a taky je dobrý, když si ten delegát najede nějaké ty výlety, které pak nabízí klientům, že? Protože vy jste tam poprvé a po pěti dnech děláte před tím klientem, že to tam znáte. Takže já, když ty destinace střídám, nejsem ten profík, který zůstává na jednom místě z nějakého důvodu, ať už rodinného, nebo prostě, že tam chce bydlet. Já, když to střídám, tak se musím dopředu ty informace naučit, samozřejmě. A ta největší příprava, na kterou já hodně dbám, je právě to, jak řešit krizové situace. A samozřejmě se to liší od destinace, když jste v Evropské unii, tak je to všechno mnohem jednodušší. Když bychom mluvili třeba o tom severním Kypru, tak tam je všechno složité.
Tam je asi takové to maňána a přijdu v 10 a v 10 tam není, takhle to funguje?
Tak je to tam takhle funguje, i když oni jsou zase, když jde o peníze, o biznis, tak se snaží velmi. Já bych chtěla jenom říct, že severní Kypr, když už jsem ho zmínila, není v Evropské unii, v Unii. Z pohledu Evropanů je to místo, které je okupované tureckou armádou, a to už hodně dlouho, od roku 74. No a z toho důvodu tedy to území vlastně je takové území nikoho. Oni vyhlásili samostatnost, nezávislost, ale žádná jiná země, kromě Turecka, je neuznala. Takže ať se tam cokoliv stane, jakýkoliv papír vám vydají, ať už v případě úmrtního listu nebo lékařské zprávy, ten papír není platný v Evropě.
Říká můj dnešní dopolední host Vlaďka Brávková, jak se s takovou situací popasuje? Zůstaňte s námi. Pohodové dopoledne posloucháte Český rozhlas Region. Vlaďka Brávková s Pelhřimové, mým dopoledním hostem. My si povídáme o tom, co obnáší práce delegáta. Nakousli jsme ten Kypr, severní Kypr. A ty si říkala, že to, co ti tam dají za bumášku, takže nikde jinde neplatí. Tak jak se s tím popasovat, když tam já přijedu a něco se mi, nedej bože, zlomí?
No, tak samozřejmě doktoři fungují všude stejně. Samozřejmě to je jasný, když máte pojištění, tak se zavolá pojišťovna, oni vám poradí, jak postupovat dál. Každopádně v těchto zemích, které nemají úplně jasný status, jako ten severní Kypr, který tedy není mezinárodně uznávanou zemí, tak se může stát, že vám ten doktor prostě to na tu pojišťovnu nedá, že to budete muset zaplatit a pak vám to pojišťovna proplatí zpátky doma, což se děje velmi často a klienti jsou z toho velmi překvapení a někdy ani nemají třeba kreditní kartu sebou a jsou z toho úplně jako vyděšený a řeší, že jak to teda mají zaplatit a pak řeší půjčování peněz od dalších spolucestujících a podobně. tak
nebo od delegáta sam... taková...
My nesmíme, nesmíte, nesmíme půjčit. No. Takže takhle je to trošku jako v tomhle komplikovaný, ale samozřejmě to se týká mnoha zemí. Jako ne vždycky, když jste pojištění, to znamená, že nebudete platit vůbec nic. Že? No, co se týče těch dokumentů vydaných třeba na území Kypru, tak asi nejzávažnější je problém v případě úmrtí, že není platný úmrtní list. Takže to už je potom takové trošku smutné téma, ale samozřejmě všechno se vyřešit dá. A já jsem měla třeba zrovna na tom Kypru štěstí na kolegyně, které tam byly od jiných cestovek, ale byly tam už třetí rok, takže hned na začátku sezóny jsme si zorganizovali schůzku s panem konzulem a všechno jsme vymysleli, jak to budeme řešit. Byla to velká legrace, třeba v případě narození dítěte, dítě neexistuje, takže jsme řešili, jak ho budeme pašovat v autě prostě přes hranici. Moc jsme se nasmáli, naštěstí k tomu nedošlo, takže jsme to opravdu řešit nemuseli. No ale ten pan konzul, on vlastně pracuje na jižním Kypru a on na severním Kypru, tím, že Česká republika neuznává severní Kypr, tak samozřejmě tam konzula nemáme a on na severu nemá žádné pravomoci, takže on mi může radit po telefonu, ale to je tak všechno, co může. Mm-hmm. Naštěstí je tak ochotný, že když se třeba ztratí cestovní pas, tak přijde na tu hranici. Kam teda ten klient může dojít, že jo? Na tu hranici může, ale dál už ne, když nemá cestovní pas. Takže řešíme vydání náhradního cestovního dokladu takhle jako v polních podmínkách. Opravdu to jde, ale je to velmi závislé na tom, jaký ten člověk na té ambasádě je. Aha. A musím říct, že teď tam teda je úžasný člověk i jeho paní.
To znamená, že jako správný delegát si musíš předcházet konzula v té dané destinaci?
Určitě. A v malé destinaci je to určitě jednodušší, protože jako těch delegátů tam není tolik, tak si vás pamatuje. Samozřejmě třeba v zemi velikosti Turecka už je to problém, tam ho ani nikdy neuvidíte pravděpodobně, ale doufejme.
Dobře, ale tam už tedy k tomu kontaktu osobnímu nedojde, protože vás
tam většinou po telefonu.
Takže se tam, a to spíš asi jednáš s nějakými úředníky, kteří určitě na tom konzulátu sedí. Tam se přijímá.
Pak už záleží na těch vztazích. My jsme měli velmi dobré vztahy a pan konzul nás i pozval na nějakou akci ambasády, kde jsme potkali třeba slovenské vojáky, kteří pracují, že jo, v rámci mise na severním Kypru a lidi, kteří tam dlouhodobě žijou. Bylo to velmi zajímavé a obohacující, bych řekla, velmi.
A ty jsi pravila na začátku našeho povídání, že se nevracíš na stejná místa, tak severní Kypr snad ve tvém srdci zanechal místo, že by si uvažovala o tom, že by si tam třeba teď v květnu vyjela znova?
Za prací ne. Určitě jsem ráda, že jsem to prožila, ta práce tam opravdu náročná pro delegáta, ale jako turista bych tam určitě jela, jako celý Kypr je krásný, doporučuji si vzít právě ten cestovní pas, i kdybyste letěli třeba na jih, což je Evropská unie, tak ale vemte si cestovní pas, protože můžete pak překročit tu hranici na severní Kypr.
Pěkné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Vlaďka Brávková z Palřimova, delegátka cestovních kanceláří, je mým dopoledním hostem a její poslední půlroční pobyt adresa byla severní Kypr. Tak kam se mám vyrazit na severním Kypru, pakliže budu mít odvahu tam vyrazit jako turista?
Tak určitě tou odvahu seber, protože já myslím, že příští rok je pravděpodobný, že bude naposledy Kypr docela levný, protože jsou tam dotované letenky, tady ten severní Kypr. A určitě sebou musíš mít cestovní pas, bez pasu tam nedojedeš, nedoletíš, ani tě nepustí z Prahy nebo z Ostravy vybrana na letišti. No a tam určitě stojí za vidění ta příroda, to je tam pěkný, ty hory, pláže samozřejmě, no a antický památky. Hodně lidí tam cestuje právě kvůli těm antickým památkám a řekla bych, že ideální je pronajmout si auto, procestovat za 3 dny, ten sever Kypru procestujete a uvidíte úplně všechno. No, to určitě se vyplatí a pokud se aspoň trošku domluvíte anglicky, tak není vůbec žádný problém. Pozor, na Kypru se jezdí vlevo.
Teď jsem se chtěla zeptat, jestli to tam není naopak.
Jo, jezdí se vlevo, protože to bývala britská kolonie, řekněme, celý Kypr, takže se řídí vlevo. Auta, která vám v půjčovně bučí, jsou samozřejmě se správným řízením, takže vidíte dobře do křižovatky, ale často vidíte třeba autobusy, které jsou dovezené z Turecka a mají řízení opačně, takže pak to je takový matoucí. No, ale na to řízení vlevo se rychle zvykne, není to žádná tragédie.
No, myslím si, teď tady nevím, jestli se ptám správně, ale možná by to vyřešil automat. automat, ne?
Takový, jo, hodně, tam... lidi si půjčují hodně automaty, je to jednodušší, že nemusí přemýšlet. Já teda dávám přednost manuálu, protože já už jsem vlevo řídila pak předtím, že jo, rok na Novém Zélandu. Mně přijde řízení vlevo totiž přirozenější než řízení vpravo. Pravidlo pravé ruky pro mě dává mnohem větší smysl při řízení vlevo. Neptej se mě proč, já to nedokážu vysvětlit, ale prostě mi to nějak dává smysl.
Jak to tam vychází cenově, pokud se rozhodnu půjčit si vůz na severním Kypru, tak jestli je to drahá destinace pro mě, jako pro průměrně vydělávajícího Čecha, nebo jestli musím šetřit dva roky na tu dovolenou?
Jako neřekla bych, že je to drahá destinace, je to jedna z těch levnějších, i tím, že tady zatím jsou ty letenky dotované nějak tou vládou tamní. To půjčení auto tam vycházelo nějakých 30 až 35 euro na den.
Tak to je jako
plus benzín, ten benzín tam byl levnější než u nás. A myslím, že na jihu Kypru se dá pořídit i levnější. Tam samozřejmě některé věci jsou dražší na severu Kypru z toho důvodu, že severní Kypr je omezen v tom, že nemůže jen tak dovážet věci odevšad. Oni můžou importovat jenom vlastně z Turecka, takže všechno musí jít přes Turecko. Jo? Oni jsou, mají embargo vyhlášené, prostě tím, že neexistují, tak jim prostě nemůžete nic dovíz z České republiky nějaký. No. Takže prostě z Turecka všechno, a to znamená, že jak dřív třeba byli Češi zvyklí kupovat zlato, kůži v těchto zemích, tak to už na Kypru je o něco dražší než v tom Turecku, protože je to přes to Turecko dovezené.
Pořád ale mluvíme o té severní části, pak když budu mít pas a přehopsnu si do jižní, tak tam mě to vyjde levněji, protože tam je všechno.
Tam jste zase v Evropě, takže třeba hadříčky normálně evropský. My jsme vždycky, když jsme měli touhu potom vrátit se do Evropy aspoň na chvilku, tak jsme vzali pas s kolegyní a přešli jsme tu hranici v Nikózii, tam je přechod pro pěší. Představte si tady na náměstí v Jihlavě prostě hraniční přechod. Takhle to tam je na ledře. Ukážete pas a my jako Evropani ho opravdu jenom ukážeme dvakrát tady a můžeme přejít a tam hned už na vás blikají ty billboardy těch značek, které tady známe. No, ty obchody. Takže tam potom se nakupuje normálně za eura, za evropský ceny. No, na ten jich pozor, opravdu musíte mít ten cestovní pas a je jen málo přechodů, kde se dá přejít. Je to teďka, myslím, že 6 přechodů, kudy se dá přejít. Ta ledra je používaná právě proto, že je to přechod pro pěší, je to hlavním městě v Nikózii. Nikózie je tedy, doufejme, už posledním hlavním městem na světě rozdělený hranicím, takže takový bývalý Berlín. A je to velmi zajímavé vidět tedy.
Ty dva světy
opravdu. Vy přecházíte hranici z území, kde jsou mešity a přijdete tu čáru a tam jsou pravoslavní kostely, úplně jiná mentalita.
Vlaďka Brávková je se mnou ve studiu a za chviličku samozřejmě naše povídání zakončíme delegátskými vtípky a těmi veselými historkami z tohoto povolání. Zůstaňte s námi.
Host.
Pěkné dopoledne, je s vámi Český rozhlas Region. Vlaďka Brávková z Pelhřimova, delegátka cestovních kanceláří, je mým dopoledním hostem. Podle toho vyprávění je to docela asi stres, ale pojďme odstřihnout tuhle část tvého povolání. Zůstávají asi spíš ty veselější vzpomínky v hlavě. Tak co se ti vybaví, když ti někdo řekne, tak co se ti vtipného stalo?
No to je právě ono, že mě to moc vtipné nepřijde většinou.
Ani s odstupem času.
Jo, jako s odstupem času člověk si pamatuje ty extrémy samozřejmě, takový ty úplně šílený situace, ale samozřejmě i ty hodně dobrý. A určitě mě jako rozesměje, když někdo přijde a jakoby... jako poděkuje mi za to, jak jsem se jim věnovala a zároveň řekne nějakou vtipnou věc, jako my jsme vůbec nečekali, že tady bude někdo takový chytrej. Tak co mi jako zbývá, tak já se fakt jenom řechtám. Samozřejmě delegáti a delegátky jsou různé, některé cestovní společnosti preferují ty dobře vypadající, některé preferují ty
chytrejší.
No, takže samozřejmě záleží. Jako s klienty může být legrace, samozřejmě záleží taky, jak moc na ně máte čas. Samozřejmě v malých destinacích na klienta máte více času, takže se můžete jim individuálně věnovat. Je to jiný, když máte i kdyby třeba 12 hotelů, ale v každém hotelu těch lidí je třeba 8, tak na té schůzce se jim můžete věnovat individuálně. Samozřejmě, já jsem zažila teďka třeba extrém v jednom hotelu, jsem měla 2 přílety za den a bylo tam na schůzce třeba 120 lidí. No, to není už schůzka, že to už je přednáška. A samozřejmě tam už třeba. Já se snažím být i jako trošku vtipná na těch schůzkách, aby si to pamatovali, to, co jim říkám, protože je důležité vědět, kde je ta nemocnice. No, ale tak jako občas se smějem, ale je to hodně individuální. No.
Musí projít delegát nějakým školením asertivního chování, nebo to je tak člověk od přírody, má to dané, že dokáže zkousnout zuby a myslet si něco, ale nedá na sobě znát.
Tak jako byste by měl, já bych to určitě doporučila, protože já jsem byla vždycky taková hodná a i vlastně před 2 lety jsem si vysloužila ocenění od svých klientů, cestovní kancelář mě pak ocenila nějakým certifikátem,
nejlepší,
za to, že jsem byla jako hrozně dobrá. No, jenže to bylo právě po té malé destinaci, kde já jsem měla na ně čas s nima povídat. Jo, a to povídání je určitě důležitý, no. Samozřejmě, když máte 140 klientů v jednom hotelu a čeká vás dalších 5 prostě návštěv, tak už na ně tolik času nemáte. Takže je to takový jiný. A teď vůbec nevím, na co se ptala.
No, to asertivní průprava.
Jo, to asertivní. No, člověk se to postupně naučí, abych řekla, tak jak jsem ze začátku třeba ty, já to rozděluju ty delegáty na profesionály, a ty amatéry, jako jsem já, kteří to dělají pro radost, jo. Tak ti profesionálové, kteří jezdí třeba jednu destinaci celý život, protože tam třeba mají partnera nebo tam žijou, tak oni jsou pak tak profesionální, že už prostě všechno jako tak jako odmávnou a všechno umějí vyřešit a na všechno mají odpověď. A já pořád ještě jsem tak trošku jako ta hodná, která jako pořád přemýšlí, jak by těm lidem pomohla a jak to udělat co nejlíp. No ale už jako nastaly situace, jako že když vám v jednu v noci někdo volá úplně hystericky, vy si myslíte, že budete volat vrtulník minimálně a nakonec z ní vypadne tedy z klientky na telefonu, že jí tedy pokojská zřejmě ukradla noční pyžamo. Tak jako si říkám, opravdu mi musí volat v tu jednu v noci, když já spím jenom 2 hodiny předtím, než mi přiletí letadlo?
No, ano, musí, protože je noc a chce jít spát a nemůže najít pyžamo. Tak do jiný to má vyřešit?
No a ten profesionál by řekl, jo, to mě mrzí asi. No a co já udělám? Já jsem schopná volat na tu recepci, aby hned ráno zastavili prádelnu s tím povlečením, protože pravděpodobně ta noční košile bude zmuchlaná v tom povlečení, který pokojská vyměnila, že jo. Ta košile se ještě v 9 ráno najde a samozřejmě velmi často se stane, že já ani nedostanu to děkuju, no. Ale pořád se ještě snažím, no.
A ještě... ženiši, to jsme úplně zapomněli říct. O ženichy není nouze, krátce řekni, jenom mnoho.
V těch zemích opravdu východních nebo blízkovýchodních tam dostáváte nabídky k sňatku na běžícím pásu. Já mám modré oči, takže opravdu jsem za exota, přestože nejsem blondýna, tak velmi hlavně Turky přitahuju a občas se tedy vyskytne obrovský puget růží a podobné žádosti, dokonce od lidí, kteří neumí ani žádný jazyk, jenom turecké, já se s nima skoro nedomluvím.
Ale máš modré oči. Delegátka Vlaďka Brávková z Pelhřimova. Děkuju moc za krásné povídání a šťastné návraty. Naslyšenou.